Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama u narednih pola sata bit će Predrag Urošević i Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Eksplozija u slobodi nešto što se događa, izjavio Vučić. Biden proširio listu kineskih kompanija sa zabranom investicija. Kina pozvala SAD da povuče zabranu investiranja. Francuska policija raselila migrantski kamp u Kaleu. I sutra pretežno sunčano i toplo do 28 stepeni. U nastavku ćete slušati i ove teme. Koji su razlozi eksplozije u fabrikama namenske industrije, pitali smo vojnog analitičara Aleksandra Radića.
Nesreće se mogu dogoditi u najbolje opremljenim pogonima i onima koji su nasljeđe prošlosti. Nažalost, naša vojna industrija dobrim dijelom je nasledila infrastrukturu, mašine, alate i stari vremena. Nije modernizacija toliko brzo radikalno provedena.
Čućete i kako mališani u jednom vrtiću u BiH uzgajaju voće i povrće.
Ovako smo mi sadba. Iskopamo rupicu, stavimo sjemenke, onda opet onda zakopamo rupicu i onda čekamo da to poraste i kad poraste pojedemo da budemo zdrava djeca.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U fabrici Sloboda u Čačku došlo je do serije eksplozija rano jutros, počev od 1:30 sati. Svi radnici fabrike su evakuisani, kao i građani koji žive u blizini, a povređenih nema. Uzrok nesreće još uvek nije poznat. Koji su razlozi ovakvih eksplozije i da li ih je moguće izbeći, poslušajte u prilogu koji je pripremio Nemanja Stevanović.
Noćašnja eksplozija u namenskoj fabrici Sloboda u Čačku poslednji je primjer ovakvog incidenta u vojnoj industriji. Kompanija Sloboda iz Čačka saopštila je da je do požara i eksplozije došlo u izdvojenom delu fabrike, u prigradskom naselju Pridvorica, koje je predviđen za skladištenje i čuvanje elemenata za kompletiranje upaljača i gotovih proizvoda za municiju manjih kalibara i da je formirana komisija koja će utvrditi uzrok požara. Prema izjavi ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Vulina, ova nesreća odigrala se u magacinu gotovih proizvoda ove fabrike, ali da je situacija pod kontrolom.
Požar se po svojoj prilici, naravno uvijek to uzmite sa rezervom, po svojoj prilici se desio u magacinu gotovih proizvoda, ne u samoj proizvodnji, dakle na samoj fabričkoj trati, što jeste određena sreća za nas. I po protokolima 24 časa nakon što se poslednja detonacija čuje, naši vatrogasci će moći doći.
Serija detonacije u čačanskoj fabrici Sloboda počela je nešto pre 2 časa 4. juna ujutru. Gradonačelnik Čačka Milun Todorović izjavio je za RTS da je oko 60 radnika radilo u trećoj smeni i da su svi odmah evakuisani.
Ono što je najvažnije, nema žrtava, nema povređenih, oko 60 zaposlenih je radilo u trećoj smeni, 4 radnika su ostala, oko pola 3 su i oni evakuisani, oni su se sklonili u podrumske prostorije, negde oko pola 3 su evakuisani. Oko pola 2 su se čule prve detonacije, one su se dogodile u magacinu ubojnih sredstava. Ono što takođe dobro jeste da eksplozija i požar se nije dogodio u proizvodnim halama.
Vojni analitičar Aleksandar Radić za Radio Slobodna Evropa navodi da su sve nesreće u vojnoj industriji povezane sa ljudskim faktorom. On naglašava da su se ovakvi incidenti ranije dešavali, ali da su rezultati istrage izostali, pa se nada da to neće biti slučaj i sada.
Bilo bi lakše kasnije tumačiti kada biste videli da gotovo uvijek je ljudski faktor razlog zašto se dešavaju nesreće. U vojnoj industriji, naravno, rizici su veći, radi se sa materijalima koji mogu da trenutno odreaguju i naprave probleme i broj nesreća je veći nego ostalim granama industrije u Srbiji. Nažalost, dešavaju se i bilo bi jako pogrešno tvrditi da se neće i dalje dešavati.
Bivši ministar odbrane Dragan Šutanovac za Radio Slobodna Evropa kaže da se nada da će istražni organi utvrditi uzrok ove eksplozije, naročito zbog činjenice da se ona nije desila u proizvodnji.
Ono što je jako interesantno, to je činjenica da prema informacijama od strane vlasti, eksplozija je nastala u magacinu gotove robe, što je potpuno neobično imajući u vidu da gotovo po pravilu te eksplozije nastaju u procesu proizvodnje, mogu biti izazvane iz više faktora, bilo da se radi o nekom tehničkom problemu, bilo da se radi o nekom ljudskom faktoru.
Šutanovac je saglasan sa vojnim analitičarom da je gotovo uvek uzrok ljudski faktor i ističe nekoliko mogućnosti.
Kao prva mogućnost je da roba nije adekvatno i po propisima skladištena, odnosno da postoji mogućnost da se u istom magacinu našla roba čije rok trajanja je blizu ili je već istekao, čime se stvaraju nestabilnosti u eksplozivima i može doći do eksplozije, ili da je postojala neka diverzija za koju je teško sada reći da li je jedan ili drugi razlog izazvao tu varnu situaciju.
Navodi Šutanovac i napominje da je potrebno što bolje ispitati ovaj slučaj. Aleksandar Radić navodi da se nesreće dešavaju i u najopremljenijim skladištima u svetu, ali Srbija je ispustila šansu da se modernizuje u ovoj oblasti. Ono što Radić ističe kao sumnju jeste transparentnost postupka i da li će javnost biti obaveštena o ishodu istrage u vezi sa ovom nesrećom u Čačku.
Kod se država sve konspirativnija, sve pretvoreno u jedan paranoični sistem skrivanja tajni. A ne možete odgovorno pričati s javnim mjenjem ako krijete podatke. Kada ljudima kažete, evo ovakve se stvari dešavaju, naučite i vi lekciju od toga, razmislite o tome što vi radite na poslu, da je to drugačije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u međuvremenu da je počelo gašenje požara u fabrici namenske industrije Sloboda u Čačku, gde je rano jutros došlo do eksplozije.
Preliminarne procene su da je šteta između 1,5 milijuna i 2 miliona evra. Naši helikopteri sada kreću, 3 helikoptera kreću u gašenje požara. Očekujemo da se operacija uspešno okonča i da već od ponedeljka u potpunosti se nastavi proizvodnje u pogonima Čačanske Slobode. Naravno, to su stvari koje se događaju, ali važno je da i mere zaštite na radu, ali i mere obezbeđenja u buduće budu na neuporedivo višem nivou.
Vučić se javnosti obratio nakon jučerašnjeg sastanka sa specijalnim izaslanikom američkog State Departmenta za Zapadni Balkan Matthewom Palmerom i izaslanikom Evropske unije Miroslavom Lajčakom. Glavna tema Vučićevog obraćanja jeste nastavak dijaloga sa Kosovom. On je rekao da je Srbija spremna za odlazak u Brisel.
Ti razgovori su bili korektni i ticali su se pre svega tema u budućem dijalogu i šta je to što jedni od drugih želimo mi Albanci, ali istovremeno šta je to što se očekuje od Evropske unije i šta je to što oni očekuju od nas. Ponovio sam u više navrata, dakle, da Srbija se ne zalaže za zamrznuti konflikt, ali smo tražili razumevanje za osnovne državne i nacionalne interese Republike Srbije i srpskog naroda i brinuli pre svega o bezbednosti našeg naroda i sigurnosti našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Dijalog će biti nastavljen u veoma kratkom vremenskom periodu od danas, a reč je o danima, a ne nedeljama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pet država članica Evropske unije zatražilo je od ključnih aktera evropskih institucija da i Zapadni Balkan obuhvate u debati o budućnosti evropskog bloka. Austrija, Češka, Mađarska, Poljska i Slovačka su u non-paperu koji su uputili ostalim članicama naglasili da je učešće država regiona od suštinske važnosti budući da je budućnost Evrope zajednička budućnost sa partnerima iz Zapadnog Balkana. Javlja iz Brisela Đeračina Tuhina.
U dokumentu u koji naš radio ima uvid se naglašava da se brojne teme preklapaju sa prioritetima postavljenim za Zapadni Balkan. Stoga su ove države mišljenja da je uključivanje zainteresovanih strana Zapadnog Balkana važno u svih pet oblasti istaknutih u revidiranom stavu Saveta o konferenciji o budućnosti Evrope, posebno onima koji imaju direktan uticaj na budućnost generacije. Bilo bi neophodno da i sadašnje i buduće države članice rade zajedno kako bi postigle uspeh, navodi se u dokumentu. Austrija, Češka, Mađarska, Poljska i Slovačka su mišljenja da bi uključivanje država regiona poslalo poruku solidarnosti Zapadnom Balkanu. One su mišljenja da je nova metodologija u pristupnim pregovorima potvrdila da je čvrsta perspektiva punopravnog članstva u Evropsku uniju za Zapadni Balkan u samom političkom, bezbednosnom i ekonomskom interesu Unije, te da proširenje ostaje više nego ikad geostrateška investicija u stabilnu, snažnu i jedinstvenu Evropu. Inače, u Evropskoj uniji je početkom maja zvanično počela rasprava o budućnosti bloka, nazvana Konferencija o budućnosti Evrope. Radi se o seriji rasprava i diskusija koju vode građani i koja će omogućiti ljudima iz cele Evrope da podele svoje ideje i pomognu u oblikovanju zajedničke budućnosti. Zaključci ove konferencije bi trebali biti usvojeni na proleće naredne godine. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Crnogorski predsjednik Milo Đukanović sastao se u Podgorici sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine Željkom Komšićem i Šefikom Džaferovićem. Nakon sastanka u Vili Gorica, Đukanović je rekao da je to bila prilika da se napravi kratak rezime međudržavnih odnosa. Đukanović je poručio da su odnosi Crne Gore i BiH prijateljski, a komentarušići odnose sa Srbijom, rekao je da ga podsjećaju na 90.
Dakle, pod plaštom brige za navodno ugrožena prava srpskog naroda u susjednim državama, u suštini ugrožava se suverenitet susjednih država. I to se događalo 90-ih, epilog znamo. Nadao sam se da makar za našeg života nećemo doći u rizik da ponavljamo takve greške. Plašim se da smo na putu da ponovimo takve greške i da se u početnim fazama te greške već ponavljaju. Nadajmo se samo da ćemo i svojim sposobnostima unutar samog regiona, ali i uz pomoć odgovornijih politika naših prirodnih saveznika, prije svega mislim na subjekte sa evropskog i euroatlantskog prostora, uspjeti da spriječimo da destrukcija ne dobije na zamahu i da se ne ponove najtragičnije greške.
Željko Komšić je istakao da se nastavljaju prijateljski odnosi dve države i, kako je naveo, bilo im je bitno da čuju, imajući u vidu promijenjenu vlast u Crnoj Gori, da to ne znači nikakvu promjenu odnosa, a ni otvaranje dilema oko NATO-a.
Jako nam je važno da čujemo ono što smo čuli od premijera i od predsjednika Skupštine i parlamentarne delegacije, da to ne znači nikakvu promjenu odnosa prema Sarajevu, odnosno prema Bosni i Hercegovini. Naprotiv, ti odnosi se nastavljaju razvijati na način kako to već jeste i gotovo tradicija u odnosima Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Kao zemlja članica NATO-a, kao zemlja koja je u regiji nekako najdalje odmakla u ovoj priči oko Evropske unije, naš interes, Crna Gora, naš domaćin, ostane na tom putu. Nama je vrlo važno da u Crnoj Gori nema dilema oko NATO-a. Nama je jako bitno da sistem vrijednosti koji se gaji u Crnoj Gori, sistem vrijednosti koji se zasniva na vrijednostima Evropske unije, a za koji se i mi borimo u Bosni i Hercegovini, da bude dominantna politička priča.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Centralne Beogradske opštine Palilula i član predsjedništva vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandar Jovičić uhapšen je sinoć. Jovičić i još 7 osoba uhapšeni su zbog sumnje da su nezakonitim postupanjem omogućili izvođenje nelegalnih građevinskih radova na teritoriji opštine Palilula. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je za RTS da je hapšenje predsjednika Beogradske opštine Palilula Aleksandra Jovičića, funkcionera SNS-a, dokaz da nikoga neće zaštititi partijska knjižica.
Aleksandar Jovičić i još 7 lica, svi su zaposleni u gradskoj opštini Palilula, se terete za zloupotrebu službenog položaja, za trgovinu uticajem i za falsifikovanje službene isprave. Ono što mi kao policija smatramo da je bio modus operandi ove grupe jeste da su najpre stupali u kontakt sa nelegalnim investitorima koji su započinjali ili će započeti objekte bez odgovarajućih uslova i bez odgovarajućih građevinskih dozvola, zatim uzimali novac za zaštitu da im se ne šalju odgovarajuće građevinske inspekcije i da se ne izdaju nalozi o rušenju, a onda se u službene isprave unose lažni podaci koji se omogućava da ti objekti jednog dana budu ozakonjeni, a ne bi mogli da budu ozakonjeni. Za sve to su uzimali materijalnu nadoknadu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da podržava nadležne organe koji se bave borbom protiv korupcije i kriminala i dodao da oni treba da rade svoj posao bez ograničenja. Od pravosuđa preko tužilaštva pa do policije, svi treba da rade bez ograničenja, bez obzira na to da li neko pripada partiji koju vodim ili nekoj drugoj, izjavio je Vučić.
Na sastanku državnog vrha Srbije i delegacije kompanije Rio Tinto 1. juna najavljeno je da će Srbija strogo voditi računa o primjeni najstriktnijih ekoloških mera u rudniku jadarita u zapadnoj Srbiji. Ministarka rudarstva i energetike izjavila je tada da će do kraja 2021. u projekat Jadar kod Loznice biti investirano $450 miliona. Više ekoloških organizacija krajem prošle godine počelo je da se buni i traži odgovor od kompanije Rio Tinto o tome kako će iskopavanje rude uticati na životnu sredinu, a u aprilu ove godine su vlade Srbije predali 60.000 potpisa za peticiju protiv tog projekta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je kompanija Rio Tinto stigla u Srbiju za vreme vlade Zorana Đinđića i ocenio da se, kako je rekao, takozvana zelena agenda u Srbiji koristi za političke obračune.
Ovo je ruda jadarit, komplikovana je hemijska formula, nisam u stanju čak i ako ispod piše, ni da pročitam. Ukoliko bismo mi uspeli da napravimo nekoliko stvari, i to želim danas da vam ukažem, ne samo taj kraj, čitavo Podrinje i cela Srbija, bukvalno bi procvetali. Ovde govorimo o desetinama milijardi evra. Postoji tu nekoliko procesa. Postoji taj prvi proces je mining. A onda imate mining i refining. Kod nas ne dolazi u obzir da se radi samo rudarenje, nego mora da se radi i taj drugi postupak, to je refining. Mi na tome bismo imali investiciju od 1,5 milijarde i 2000 ljudi zaposlenih. Ako hoćete da koristite srpsku sirovinu, mi ne damo da ona ide van naše zemlje, dobit ćete sve baterije, radite katode, radite baterije, ali radite i električna vozila u Srbiji. I zato moramo da razgovaramo sa građanima, moramo da razgovaramo sa narodom.
U više navrata predstavnici kompanije Rio Tinto tvrdili su povodom projekta Jadar da se on sprovodi u skladu sa zakonskom regulativom Srbije, zakonskom regulativom Evropske unije i Rio Tinto standardima. Meštani Jadra i ekološke organizacije protive se tome da Rio Tinto iskopava jadarit jer smatraju da bi to ugrozilo tokove Drine i Jadra, poljoprivredno zemljište, podzemne vode i vazduh i prinudilo ih da se isele, pre svega zbog toga jer projekat Jadar podrazumeva proizvodnju litijuma iz jadarita za što je potrebno korišćenje sumporne kiseline. U oblasti Jadar u zapadnoj Srbiji, u regionu Donjeg Jadra i grada Loznice, na reci Drini, na zapadu Srbije, 2004. otkrivena je ruda nazvana jadarit koja sadrži i litijum i bor, a koja je kao novi mineral u internacionalnoj klasifikaciji zvanično priznata i zavedena 2006.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Eksplozija u slobodi nešto što se događa, izjavio Vučić. Biden proširio listu kineskih kompanija sa zabranom investicija. Kina pozvala SAD da povuče zabranu. Francuska policija raselila migrantski kamp u Kaleu. I sutra pretežno sunčano i toplo do 28 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Roditelji Romana Protaševića i beloruska opozicija negoduju na novi video njegovog priznanja, tvrdeći da je snimljen pod prisilom. Na kraju jedno i po satovnog intervjua Protašević sa suzama u očima prekriva lice rukama i navodi da poštuje beloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka. Aktivisti, roditelji i opozicija upozoravaju da je pretučen i mučen u zatvoru, prenosi Tatjana Bogdanov-Kristić.
U programu Ništa lično na kanalu državne televizije ONT 3. juna Protasević je sa suzama u očima hvalio beloruskog moćnika Aleksandra Lukašenka i rekao da je odmah priznao organizovanje masovnih nereda nakon hapšenja. On je bivši ključni administrator kanala Next Alive na Telegramu, koji pokriva masovne proteste odbacujući rezultate predsjedničkih izbora na kojima je Lukašenko osvojio 6. predsjednički mandat. Nije jasno gde je i kada snimljen razgovor, jer je intervju sniman u mračnoj sobi. Shvatio sam da su pozivi koje sam javno objavio podgrijali situaciju koja je dovela do stvarnih nekontrolisanih nereda na ulicama. I zapravo Minsk je tada 3 dana žive u haosu, rekao je Protasević, dodajući da poštuje Lukašenka. Na kraju jednoipostatnog intervjua Protasević je počeo da plače i rukama je prekrio lice. Video je rezultat zlostavljanja, mučenja i pretnji, rekao je njegov otac Dmitri. Bolno je vidjeti priznanje Ramana Protasevića. Njegovi roditelji veruju da je mučen. To nije Raman, znam, napisao je na Twitteru Frana Kvijačorka, viši savjetnik prognane opozicionarke Svetlane Tihanovskaje. Nekoliko sati pre emitovanja Protasevićevi roditelji, Dmitri i Natalija, rekli su za Current Time da su prethodni videozapisi na kojima su prikazana priznanja njihovog sina, koja su se posljednjih dana pojavila na kanalima državne televizije, pokušaj vlasti da opravdaju uzimanje njihovog sina i njegove devojke Sofije Sapege ruske državljanke za taoce. Beloruski novinar Raman Pratasević je uhapšen nakon što je borbeni avion 23. maja presreo komercijalni let Ryanaira i prisilio ga da sleti u Minsk. Prema rečima roditelja, njihov sin je imao modrice na licu i tragove davljenja na vratu u prvim videima, što su znakovi koji dokazuju da su priznanja uhapšenog novinara data pod prisilom. Mnogi beloruski opozicioni aktivisti i borci za ljudska prava veruju da je nekoliko priznanja Pratasevića bilo iznuđeno, dok je njegova devojka Sapega uhapšena zajedno s njim kako bi se na njega izvršio dodatni pritisak. Pratasević se suočava sa optužbama da stoji iza građanskih nemira koji su usledili nakon spornih predsjedničkih izbora u avgustu, dela za koje je predviđena kazna do 15 godina zatvora. Beloruske snage sigurnosti privele su više od 30.000 osoba, uključujući desetine novinara koji su pratili skupove koji su izbili nakon što je Lukašenko proglašen pobednikom.
Nastavljamo sa aktuelnostima iz sveta. Kina je saopštila da snažno osuđuje odluku američkog predsjednika Joea Bidena da naredi zabranu investiranja u desetine kineskih firmi iz oblasti odbrane i tehnologije. Kina je pozvala SAD da poštuju tržišne zakone i principe te da ukinu listu kompanije u kojoj nije dozvoljeno ulaganje, rekao je portparol Ministarstva spoljnih poslova Wang Wenbin. Biden je prethodno potpisao izvršno naređenje kojim se američkim entitetima zabranjuje da ulažu u nekoliko desetina kineskih kompanija koje su povezane sa sektorima odbrane ili nadgledanja. Američka administracija navodi da ovim proširuje obim pravno neurednog naređenja prethodnog predsjednika Donalda Trumpa. Kina je pozvala Sjedinjene Države i da se suoče sa sopstvenim nedelima u oblasti ljudskih prava kao odgovor na sećanja Vašingtona na žrtve sa trga Tiananmen u Pekingu pre 32 godine. Kineske vlasti su 4. juna 1989. tenkovima rasturile studentske demonstracije na pekinškom trgu Tiananmen na kojima je tražena demokratizacija zemlje. Po zvaničnim podacima poginulo je 300 ljudi, a 7000 povređeno, a po izveštajima većine svetskih medija poginulo je više hiljada ljudi. SAD su juče odale poštu žrtvama i apelovale na Peking da pruži tačan bilans stradalih. Prodemokratska aktivistkinja Chou Hang-tun uhapšena je danas u Hong Kongu na godišnjicu gušenja demonstracija na Tiananmenu. Vlasti Hong Konga su ove godine zabranile da se organizuju bdenja za žrtve. Okupljanje je prošle godine prvi put zabranjeno u Hong Kongu, a vlasti su se pozvale na zdravstvene razloge zbog pandemije. I u Makau, drugoj kineskoj teritoriji na kojoj se organizuju bdenja, zabranjeno je okupljanje drugu godinu zaredom.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Suočen sa pogoršavanjem imidža Kine u svetu usled kršenja ljudskih prava i tajnovitosti oko porekla COVID-19, kineski predsjednik Xi Jinping tražio je da se umjesto agresivnog diplomatskog i medijskog nastupa nađu bolji načini predstavljanja zemlje kako bi bila dopadljivija. Ipak, bez značajne promjene politike Pekinga, prosta zamjena retorike neće moći da popravi štetu po reputaciju Kine, pišu svetski mediji. Xi je na sastanku komunističke partije rekao da Kina mora da poboljša način na koji svetu govori o sebi i da ubedi ljude da kineska komunistička partija teži sreći svih Kineza, piše Guardian, ukazujući da komentari kineskog predsjednika dolaze usred rastuće izolacije Kine u globalnoj zajednici i napetosti sa međunarodnim medijima. Sugerišući, kako navodi britanski list, zabrinutost zbog negativnog imidža Pekinga, Xi je rekao da je presudno da Kina razvije jači međunarodni glas koji odgovara njenoj nacionalnoj snazi i globalnom statusu, kako bi svetu predstavila istinsku, trodimenzionalnu i sveobuhvatnu Kinu. Odnosi Kine sa mnogim zapadnim državama su se pokvarili, uglavnom ističe Guardian, usled zabrinutosti zbog kršenja ljudskih prava etničkih manjina, posebno muslima u Xinjiangu, represije u Hong Kongu, agresije prema Tajvanu i prošlogodišnjih pokušaja da zataška početak širenja koronavirusa. Pogoršanje odnosa sa Sjedinjenim Državama i njihovim saveznicima poput Kanade, Velike Britanije i Australije dovelo je do razmene sankcija, proterivanja ili zastrašivanja stranih novinara i sveratobornih komentara kineskih diplomata poznatih kao vukovi ratnici, koji koriste svoju platformu za agresivnu odbranu kineske politike kritike i omalovažavanje protivnika. Svako ko prati kineske diplomate na Twitteru zna koliko je njihov ton poslednjih godina često bio nediplomatski, ukazuje BBC u analizi, dodajući da su diplomate podsticane da primenjuju konfrontacionu strategiju. Ključna Sijeva rečenica na politbirou je verovatno kada je rekao da rukovodstvo partije treba da preuzme kontrolu nad tonom komunikacija sa spoljnim svetom, ukazuje BBC uz ocenu da je napravljena tolika šteta da će biti potrebno više od proste promene retorike. Verovatno će biti potrebna promena u akcijama. Nakon što su kineski zvaničnici godinama besumučno branili zemlju od svih stvarnih i percipiranih pretnji ispaljivanjem upozorenja i uvreda, čini se da se Si konačno umešao i rekao im da utišaju ton, piše Washington Post. Vukovi ratnici su možda kontroverzni u inostranstvu, ali su popularni u Kini, ističe ovaj list, dodajući da se postavlja pitanje da li su oni osnovni uzrok kineske agresivne spoljne politike ili simptom.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
I još jedna vest u bloku iz sveta. Francuska policija rasformirala improvizovani migrantski kamp u lučkom gradu Calais, gde su boravile stotine migranata koje žele da se domognu Velike Britanije. Migranti evakuisani iz kampa upućuju se uglavnom u prihvatne centre na severu Francuske, ali i u druge delove zemlje. Među nekoliko stotina migranata je oko 30 dece. Vlasti su saopštile da je njihov boravak u kampu remetio javni red i mir.
U nastavku priča posvećena najmlađima u vrtiću Proletarac u Milićima u Bosni i Hercegovini sprovodi se jedan zanimljivi projekat sa ciljem da deca steknu zdrave navike u ishrani. Jedna od aktivnosti je i uzgajanje povrća u bašti, koju deca uređuju uz pomoć vaspitačica. Sezonsko povrće nedavno je zasađeno, a mališani sa nestrpljenjem očekuju da vide plod svog rada. Slušate prilog Slađane Brajović iz emisije Radija Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačkih radiostanica.
Predškolska ustanova Poletarac u Milićima i ove godine u svom dvorištu ima kutak za baštu u kojoj djeca iz obdaništa uzgajaju sezonsko voće i povrće. Vaspitačica u obdaništu Slavica Mimić kaže da je aktivnost dio projekta Biraj pravo, rasti zdravo, koji realizuju sa Institutom za javno zdravstvo Republike Srpske u cilju stvaranja navika zdrave ishrane kod djece.
Povrće i voće koje inače koristimo u vrtiću, koristimo iz naše bašte. Prije svega možda je to negdje najznačajniji proces da djeca upoznaju sam taj proces sijanja, klijanja, rasta biljaka. Zašto, na primjer, drugačije sadimo, sijemo luk, krompir od ovih ostalih biljaka?
Što možemo naći u bašti?
Pa u bašti smo prvo zasadili jagode, poslije toga smo sijali krompir, luk, peršun, mrkva, celer, cvekla i tako dalje.
U uređenju bašte učestvovala su djeca uzrasta od 3,5 do 6 godina, a naši sagovornici, mali baštovani Nikola i Nađa, detaljno nam opisuju kako su obavili ovaj zahtjevan posao.
Ja sam Nikola i prezivam se Simić, imam 5 godina, ovako smo mi sad baš. Iskopamo rupicu, stavimo sjemenke, onda opet onda zakopamo rupicu i onda čekamo da to poraste i kad poraste pojedemo da budemo zdrava djeca.
Jel jedete povrće?
Da.
Šta najviše voliš?
Cveklo. Ja se zovem Nađa i prezivam se Simić. Mi baš volimo zdravu hranu.
Kažemo, šta ste vi to sve sijali?
Peršun, paradajz, krastavac, pasulja, krompir, cvekla, jagode i...
A pomažete li vi roditeljima kad oni su bašti?
Ja sam sijao juče i prekuče, to u selu.
A ti najdje?
I ja sam sve to sa babom.
Šta sad radite kad vam tu iznikne?
Pojedemo, sve to možemo da napravimo, paprikaš, gulaš i svašta nešto.
Projekat Biraj pravo, rasti zdravo obdanište u Milićima provodi od 2016. Za Radio 27 iz Magic Radija, Slađana Brajović.
Eksplozija u slobodi nešto što se događa, izjavio Vučić. Biden proširio listu kineskih kompanija sa zabranom investicija. Kina pozvala SAD da povuče zabranu. Francuska policija raselila migrantski kamp u Kaleu i sutra pretežno sunčano i toplo do 28 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Predrag Urošević, Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijatno!